Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii În al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și vă invit ca în următoarele 50 de minute să ne urmăriți, deoarece încercăm să începem un nou sezon al acestei emisiuni. Dacă până acum am discutat despre Pavel și despre călătoriile lui misionare, de data aceasta vrem să încercăm să începem o discuție despre Vechiul Testament. Așadar, vă invit să urmăriți împreună cu mine lucruri interesante și sper ca acestea să fie suficient de interesante încât să vă țin aproape de radiouri și de televiziune. Și dacă dumneavoastră v-am urat de bine la începutul acestei emisiuni, dați-mi voie să-i urez de bine și invitatului meu permanent, Florin Matei. Mulțumesc că ai revenit în emisiune.
Bine te-am găsit, Laurențiu.
Împreună cu acesta, stimați ascultători și telespectatori, vom încerca să înțelegem de ce prima parte a Bibliei se numește Vechiul Testament și cât de important este acest segment din Sfânta Scriptură pentru noi creștini. Titlul acestei emisiuni, Florin, este Vechiul Testament, Biblia evreilor. Și înainte de toate, aș vrea să oferim celor care ne urmăresc câteva clarificări cu privire la Vechiul Testament. În primul rând, de ce prima parte a Bibliei se numește Vechiul Testament?
Orice studiu legat de Vechiul Testament se izbește de câteva mari dificultăți, iar una dintre aceste dificultăți este legată de izvoare. Ți este foarte greu să studiezi și să afli cu certitudine cum stau lucrurile. În multe situații, în dreptul multor cărți biblice ce aparțin de Vechiul Testament, dar și în ceea ce înseamnă stabilirea întregului calup de cărți pe care astăzi noi le folosim în studiu personal sau le folosim în cadrul bisericii, ne este foarte greu să săpăm în istorie și să putem spune cu siguranță aceasta este varianta adevărată, aceasta este varianta autentică. Teologii și cei care studiază istoria bisericească s-au confruntat de fiecare dată cu problema aceasta, și anume pe Vechiul Testament a trebuit să iei în calcul mai multe variante. Nu poți să vorbești doar de o singură variantă. Uneori adevărul legat de istoria Vechiului Testament este un adevăr ce este împletit în mare parte cu legende, uneori este împletit cu superstiții, în alte ocazii, așa cum se întâmplă în orice altă poveste ce vine cumva din interiorul, din sânul poporului, se adaugă și anumite semnificații sau anumite conotații care uneori nu au coincis cu realitatea timpului respectiv. De aceea, cumva, la debutul nostru pe linia aceasta de studiu, trebuie spus că uneori operăm cu date, dar cu date ce au un caracter special, și anume nu poți să certifici cu siguranță că așa au stat lucrurile, așa cum se întâmplă în cazul Noului Testament. De exemplu, întotdeauna când vorbim despre Noul Testament, discuția este oarecum mai lejeră. De ce? Avem scrierile părinților bisericești, pe lângă scrierile părinților bisericești avem scrierile apostolilor. Cumva istoria recentă ne ajută să descoperim izvoarele timpului respectiv și să studiem mai pândelete, să alăturăm cumva multe dintre informațiile timpului respectiv. Mergând tot așa, înainte de a-ți răspunde la întrebare, mergând pe o linie comparativă, de exemplu, în Noul Testament, când vorbim despre Evanghelii sau vorbim de prima perioadă de timp ce acoperă Evanghelii și acoperă perioada imediat următoare după Evanghelii, când mergem la surse extrabiblice, descoperim mai tot timpul un personaj istoric relevant, și anume Iosef Flavius.
Care dă detalii relevante cu privire la
foarte multe detalii. El este oarecum pe studiul Noului Testament, ca sursă extrabiblică, el dă foarte multe informații ce ne ajută să înțelegem până să ajungem la părinții bisericești. Poate vom vorbi puțin despre ei și în emisiunile care urmează, însă la momentul ăsta pe Vechiul Testament nu există Hai să mă exprim așa, o somitate, un punct de vedere unitar sau o persoană reprezentativă. Fie și datorită distanței dintre noi și momentul acesta al istoriei, Vechiul Testament, da, fie și datorită faptului că atunci când vorbim despre Vechiul Testament, noi vorbim despre un popor ce și-a schimbat în mare parte locația, punctul geografic.
Dar și despre o hartă care a suferit modificări.
Exact, și care a suferit. Deci când studiem Vechiul Testament, dacă vrei ca un studiu preliminar, trebuie să ținem cont că au survenit mișcări politice ample în timpul respectiv. În primul rând, trebuie să vorbim despre anumite lupte care au modificat, care au ars anumite biblioteci ale Orientului Antic și care astăzi ne lasă în lipsă de scrieri. Trei, vorbim despre mai multe puteri politice, economice și religioase ce în Orientul Antic și-au disputat cumva supremația. Deci noi nu putem vorbi despre o istorie cumva unitară, coerentă, așa cum vorbim în Noul Testament. În Noul Testament avem doar Imperiul Roman, avem doar o acțiune desfășurată pe întregul Imperiul Roman și ți este foarte ușor să intri cumva în profunzimea izvoarelor istorice.
Da, da, da. Și înainte să-mi răspunzi la întrebare, aș vrea să le reamintesc ascultătorilor și telespectatorilor noștri faptul că și de acum încolo, așa cum v-am obișnuit până acum, vom încerca să extragem, să subliniem acea parte culturală care ne va ajuta să înțelegem mai bine textul Scripturii. Te rog, Florin, de ce...
Închei cumva paranteza și explicațiile ce consider că sunt importante ca și introducere cumva la subiectul acesta și merg la întrebarea ta. Cumva istoria formării canonului sau istoria formării acestui calup de cărți pe care noi astăzi le numim Vechiul Testament merge undeva în istorie în dreptul unui personaj numit Meliton, episcop de Sardes. Meliton, episcopul Sardesului, este cel care a fost printre primii ce, din punctul acesta de vedere al bisericii creștine, a înglobat cărțile ce circulau la vremea respectivă în canonul ebraic. Ce drept, el a eliminat unele cărți, cum ar fi Cartea Esterei, dar el a fost prima persoană pe care istoria bisericească o înregistrează ca fiind cea care și-a pus în mod deosebit amprenta asupra acestui fenomen cultural și istoric al timpului.
Ar fi interesant de discutat poate într-o ediție viitoare și despre percepția bisericii creștine cu privire la Vechiul Testament.
Este în mare parte, noi probabil că vom atinge, dacă nu în mod intenționat, măcar tangențial vom atinge subiectul. Este foarte interesant de observat istoria aceasta a raportării iudaismului la creștinism și a creștinismului la iudaism. Noi vom vorbi, probabil că vom atinge tangențial și rămâne de văzut în ce direcție vom merge. Lista aceasta lui Meliton din Sardes, episcopul Sardesului, o biserică reprezentativă din Asia, ne este furnizată cumva de Eusebiu. El este cel care stabilește cumva și ne spune, uitați, personajul acesta este cel care a înglobat toate cărțile. Dar inițial, deci Meliton, în clipa în care stabilește toate aceste cărți, le împrumută din canonul ebraic, deja format la vremea respectivă. De exemplu, canonul ebraic a fost format cumva secolul 2-3 înainte de Hristos. Canonul pe care noi îl știm astăzi, practic Vechiul Testament în linii mari. Deci în secolul 3 înainte de Hristos el era deja format.
Da.
Acum Meliton îl preia acest canon. Noi nu avem multe scrieri legate de acest om, însă Eusebiu de Cezarea este cel care ne pune la dispoziție informații și spune așa: Vechiul Testament inițial nu a fost numit Vechiul Testament, ci a fost numit inițial Vechiul Legământ. E un joc cumva de de termeni din limba greacă. Mergând puțin mai departe, În secolul V apare o schimbare fundamentală și anume Ieronim este rugat la vremea respectivă, secolele 3, 4, 5, cumva începe din secolul 3, 4 și se finalizează în secolul 5. Ieronim este rugat de conducătorul Bisericii Romano-Catolice de la vremea aceea, spunând așa, papă, generic,
da.
Este rugat datorită faptului că în cadrul bisericii circulă extrem de multe variante ale Scripturii Vechiului Testament, este cumva rugat să creeze o Biblie reprezentativă pentru circulație. La vremea respectivă, în cadrul provinciilor, fie că vorbim de Asia, fie că vorbim din afara Asiei, circula pe filiera limbii latine, circulau extrem de multe variante. Acum biserica simțea nevoia să aibă o traducere care să meargă pe o linie oficială. Și Ieronim ce face? Se hotărăște să traducă Biblia în latină. În anul undeva 390, 390, 400, el se deplasează la Betleem, din dorința ca în locul respectiv să realizeze o traducere ce să îl ajute să pună în mâna bisericii o Biblie care să
accesibilă.
Nu, și accesibilă, dar care să nu aibă atât de multe nuanțe textuale în ceea ce înseamnă înțelegerea Bibliei. El compară versiunile care existau la vremea respectivă, fie că vorbim de versiunea aramaică, o limbă ce era în circulație pe vremea Domnului Hristos, vorbim de limba ebraică ce la momentul ăla nu se mai discuta, nu se mai vorbea decât în preajma Ierusalimului. Deci ebraica pe timpul ăla nu se mai vorbea decât în preajma Ierusalimului, da. Și practic limba greacă. El este cel care traduce evangheliile din greacă în latină. Și interesant, ca să mă apropii cumva de concluzia ta, el spune în felul următor: în loc, cum a numit Meliton, episcopul Sardesului, vechiul legământ, el este cel care pentru prima dată zice că ar trebui să îl traducem Vechiul Testament. Și asta datorită faptului că, lingvistic vorbind, și în timpul respectiv, dar și în timpurile prezente, cei doi termeni sunt cumva sinonimi. Adică nu este o diferență foarte mare. Îți mai dau un exemplu. Varianta aceasta se termină undeva în secolul 5. Deci începe undeva în secolul 2, 3 și se finalizează în secolul 5, tot procesul acesta.
Da.
Varianta aceasta este preluată de Gutenberg în 1400, în clipa în care apare tiparul.
Când spui varianta aceasta, te referi la traducerea lui Ieronim?
Da, așa. Vorbesc de... Oricum, cumva, pe final vom vedea că sunt câteva persoane care au avut un impact major asupra traducerii, asupra înțelegerii Vechiului Testament. Noi, practic, astăzi vom vedea bisericile reprezentative de pe teritoriul României, dar și biserici reprezentative la nivel mondial, au Biblia, unele dintre ele, au Biblia pe trei coordonate. Vechiul Testament vorbim noi.
Da?
Deci, Ieronim, Augustin și Atanasie cel Mare.
Da.
Cele trei personaje. Vom vorbi cumva și vom da detalii.
Este o întrebare naturală care se naște din această discuție. Dacă se numește prima parte a Bibliei Vechiul Testament, înseamnă că este ceva învechit sau expirat? Spun asta pentru că unele confesiuni creștine, indiferent cum se numesc, zic așa, domne, dacă e vechi, e vechi. Adică este doar document istoric, nu e altceva. Putem vorbi despre o valabilitate a Vechiului Testament în era creștină?
Dacă ar trebui să vorbim din punctul acesta de vedere istoric, cred că ar trebui cumva să nu gândim lucrurile din perspectiva aceasta unui personaj ce a născut mari tensiuni. Adică îți fac puțin o bifurcație în explicație. De exemplu, Meliton, în clipa în care stabilește, simte nevoia să încadreze Vechiul Testament ebraic și să zică, uite, pentru biserică astea ar fi cărțile. El la vremea respectivă era în conflict cu Marcion, iar Marcion este unul dintre, a fost un personaj reprezentativ al istoriei bisericii creștine, ce a schimbat fața cumva și istorică și teologică. Corect. Și de atunci și în prezent. Adică aș putea să merg pe linia aceasta, și anume, de exemplu, sunt scriitorii ai secolului 17-18 ai bisericii creștine care au fost influențați de filozofia lui Marcion. Iar Marcion zice în felul următor: Dumnezeul pe care noi îl vedem în Vechiul Testament este diferit de Dumnezeul pe care noi îl vedem în Noul Testament. Noi vedem Dumnezeu Tatăl prezent în Vechiul Testament, este un Dumnezeu crud, este un Dumnezeu criminal, este un Dumnezeu ce nu merită onoarea aceasta. În Noul Testament vedem Iisus Hristos este bun. Deci vedem cumva cum deja se face o diferență între Vechiul și Noul, pornind de la concepția unui Dumnezeu ce a suferit schimbări sau de la o concepție existentă cumva în timpul acela în dreptul Scripturii ca o manifestare a doi Dumnezei. Unul bun și în Noul Testament și un Dumnezeu rău în Vechiul Testament. Acum, din punctul acesta de vedere, nu numai lingvistic, dar vorbim și din punctul ăsta de vedere al Bibliei, trebuie să înțelegem că biserica, nevoia aceasta a venit în biserică, a formării unui întreg canon, a formării Vechiului Testament în forma în care îl avem noi astăzi, ca urmare a unor confruntări teologice ce au existat în timpul respectiv. Eu cred că dacă nu ar fi existat confruntările teologice la vremea respectivă, noi nu am fi avut lucrurile, discuțiile purtate în direcția aceasta. În teologie vedem doctrina despre Iisus Hristos, despre dubla natura Domnului Iisus Hristos, despre statutul Domnului Iisus Hristos, fie că este uman, fie că este divin, în ce proporție, 100% sau 50%, cum e. Toată doctrina pe care noi o avem astăzi, indiferent de biserica despre care noi vorbim, este o doctrină ce s-a format în contextul unor confruntări, unor dispute religioase. E, asta ar trebui să înțelegem legat și de ceea ce discutăm noi aici. Noi ajungem la formarea aceasta pe linia aceasta. Iar dacă vorbim pe linia aceasta, noi în Vechiul Testament găsim un anumit tip de relație. Știi că în evrei apare ideea unui nou legământ. Da. În Vechiul Testament apare ideea unui legământ de un anumit fel. Aș intra puțin pe o linie teologică și simt că cumva ne-am abate de la direcția noastră. Eu cred că în Vechiul Testament noi putem vorbi de un anumit tip de relație cu Dumnezeu, vorbind acum spiritual. Da, da, da. Dacă ar fi să vorbim cumva pe linia aceasta bisericească, lucrurile sunt cumva diferite, și anume, deja biserica creștină moștenește un canon semiformat de la sau din partea evreilor. Deci e cumva linia aceasta merge natural. De ce? Uite, sunt câteva informații. Deci am observat un lucru, și anume, istoria ne spune că Ieronim este cel care a tradus, a pus în mâna bisericii pentru prima dată varianta Vulgata, da? Urmează apariția tiparului mai târziu, dar până la apariția tiparului, de exemplu, în 1300, în clipa în care se traduce varianta Bibliei în limba engleză, deja la momentul acela Wycliffe, care face traducerea, preia. Deci Wycliffe este cel care preia tot titulatura de testament. Noi putem vorbi, uite, merg puțin mai departe, Biblia de la Geneva din 1500 sau varianta King James anii 1600-1700, toate în urma unei evoluții ce a venit pe o linie lingvistică, nu neapărat teologică, s-a moștenit ideea de testament.
Da, da, da.
pornind de la Meliton, mergând la Eronim, mergând la Wycliffe și mergând mai departe la Tyndale și varianta King James.
Și dacă lucrurile astea s-au întâmplat, așa cum întrebam puțin mai devreme, înseamnă că Vechiul Testament nu este ceva învechit, pentru că a reprezentat o preocupare constantă a generațiilor viitoare.
Noi oricum, urmează să vorbim despre importanța Vechiului Testament, dar pentru momentul de față, la nivelul discuției noastre, cred că noi trebuie să știm un lucru, și anume că Noul Testament este irelevant fără Vechiul Testament.
Deci, foarte important ce ai spus mai devreme, și cred că ar fi fost interesant dacă discuția despre Pavel și despre călătoriile lui misionare le-am fi purtat după discuția despre Vechiul Testament, ca să găsim repere.
Ideea este că în Noul Testament, în mod deosebit în Evanghelii, în Faptele Apostolilor, în toate epistolele, gândește-te, există o sumedenie de referințe legate de Vechiul Testament.
Da.
Când Iisus Hristos vine, El se referă la Vechiul Testament, întărește autoritatea Vechiului Testament. Înțelegem că în contextul timpului respectiv, ca să înțelegi nou predicile, calupul pe care noi l-am terminat de emisiuni legat de Apostolul Pavel, predicile pe care Pavel le-a ținut, toate erau fundamentate pe învățăturile Vechiului Testament, deci nu poți să ignori. Ștefan, când ține predica lui în fața sinodului, el o ține, reia istoria poporului, Petru când vorbește, Pavel în clipa... Deci, ideea e că nu poți să faci o abstracție, pentru că ai dat de înțeles că ești antisemit. 1, 2, nu poți să faci o abstracție pentru că ai fi un ignorant teologic.
Da.
Nu poți să faci abstracție de Vechiul Testament datorită faptului că ție ți se pare cumva că Vechiul Testament e mai dificil. Noi trebuie să înțelegem cumva și formele de manifestare ale lui Dumnezeu în istorie.
Și mai mult decât atât, contextul cultural în care s-au întâmplat lucrurile. Și de aici vreau să merg puțin mai departe. Dacă am vorbit despre felul în care priveau creștinii, biserica creștină, Vechiul Testament, vreau să vorbim puțin despre felul în care s-au raportat evreii la cartea lor sfântă. Care era atitudinea lor față de Tanah?
La ei lucrurile sunt puțin dificile datorită importanței pe care ei au dat-o principalelor trei calupuri ce au format canonul ebraic, și anume canonul ebraic este format din Tora, cărții lui Moise, canonul ebraic este format din Nebim, profeți și în ultima parte scrierile. Acum e foarte interesant de ce am zis anterior că este dificil, pentru că istoria oricărui popor este o istorie ce cuprinde elemente reale, faptice, concrete, istorice, și găsește tu alte sinonime aici, dar de asemenea istoria oricărui popor din lumea asta are atașate și anumite semnificații mistice. Fie că acel misticism este un misticism ce ne trimite spre superstiție, fie ne trimite spre folclor, și aici e nevoie în mod foarte clar ca noi să ne uităm astăzi în școlile noastre, să înțelegem istoria pe care tinerii noștri o studiază. E o istorie în care îți dai seama foarte greu de realitatea istorică, dar și de conotațiile cumva superstițioase ce au fost adăugate personajului respectiv.
Da.
Acum, vorbim puțin de folclorul ăsta sau de semnificațiile atribuite Tanahului, tuturor cărților ce fac parte din canonul ebraic. Există în literatura rabinică o concepție foarte interesantă, și anume Tora a fost una dintre cele 6 sau 7 lucruri pe care Dumnezeu le-a creat odată cu nașterea lumii. Deci când tu și cu mine, noi doi citim Geneza 1, în literatura ebraică ni se spune că printre lucrurile pe care au fost, pe care Dumnezeu le-a creat în Geneza 1, Dumnezeu a creat în mod deosebit și cărțile acestea, le-a pus în mâna poporului. De asemenea, tot în literatura rabinică mai există o concepție extrem de bine răspândită. Și anume, există trei valori fundamentale. Deci trei valori fundamentale ce pot susține lumea noastră. Iar una dintre aceste valori, ghici care este? Da, este Tora. Acum trebuie să înțelegem o altă diferență și anume, diferența este dată de faptul că a fost mult mai ușor în iudaism formarea conceptului de Tora, cele cinci cărți ale lui Moise, decât a întregului canon. De ce? Cele cinci cărți ale lui Moise erau cele care circulau, iar evreii acordau o importanță extrem de mare personajului numit Moise.
El a fost o persoană... Scuză-mă puțin, dacă vorbim despre contestatari, aceștia nu numai că erau puțini, dar aproape că nu existau.
Tu gândești
în privința autorității lui Moise.
Te întrerup eu pe tine. Îți aduce aminte că Mântuitorul spune în Ioan, capitolul 8, că în fața voastră se află unul care este cumva superior lui Avraam, lui Moise. E, în clipa în care Iisus Hristos își asumă poziția aceasta, rolul acesta, este ca și cum el este ca și cum își afirmă superioritatea față de două personaje reprezentative, nu numai în literatura rabinică a timpului,
dar și
în mentalitatea populară a iudaismului din vremea respectivă. De-aia zic, istoria formării este interesantă, dar în același timp istoria formării cumva în dreptul iudeilor are și anumite semnificații superstițioase.
Ar fi interesant de discutat și despre unicitatea Bibliei ebraice în cultura timpului respectiv. Este o carte unică sau este o colecție de cărți oarecare?
În perioada Renașterii, secolele 16-17, societatea europeană de la timpul respectiv a dorit o reîntoarcere către valorile grecești. Noi, cei care studiază istoria teologică a conceptelor, așa cum ele s-au dezvoltat de-a lungul istoriei creștine, au ajuns la o concluzie, și anume toate învățăturile sau toate concepțiile ce sunt astăzi prezente în lume, ele nu sunt neapărat noi, ci ele sunt practic niște reeditări ale unor confruntări teologice ce au fost în vechime. De exemplu, îți spuneam anterior, concepția aceasta lui Marcion este preluată de către Bultmann, de către Barth. Ei sunt cei care în clipa în care s-au întors la Dumnezeu, au descoperit Scriptura, ei au înțeles Scriptura în contextul acesta al înțelegerii grecești. Deci imaginează-ți, noi am vorbit atâta timp despre mentalitatea greacă, elenă, imaginează-ți ce înseamnă să interpretezi Scriptura nu sub rigorile antice, literaturii antice, ci imaginează-ți ce înseamnă să analizezi Scriptura din perspectiva aceasta a mentalității grecești. Astăzi există aceeași mentalitate, să știi, și anume astăzi oamenii în secolul 21, când zic Biblia e doar o carte culturală, când astăzi oamenii zic Dumnezeu nu ni s-a descoperit, astăzi doar reminiscențe ale unei culturi ce stă să apună, Dumnezeu nu este descoperit aici, Dumnezeu trebuie căutat cumva. Astea au fost în secolele astea amintite, 16-17. Acum, perioada Renașterii și perioada Evului Mediu au fost perioade tare dificile pentru Scriptură. Evul Mediu, datorită faptului că Biblia a fost înlănțuită, îți aduce aminte, pe vremea lui Martin Luther, Biblia era legată în mănăstire și nu aveai libertatea să o iei.
Fizic vorbind, da.
Deci era legată cu lanțul. Nu aveai libertatea astăzi să pui mâna din bibliotecă, să scoți Biblia și să o citești. În Evul Mediu a mai fost o perioadă dificilă, ce a însemnat cumva dorința oamenilor de a se întoarce la Scriptură. Până atunci Scriptura era doar pe o filieră bisericească.
Doar preotul, parohul. Inițiați puteau
exact,
să citească, clerul, să explice.
Da. Clerul este cel care avea acces. E, odată cu Evul Mediu, trecem într-o altă perioadă întunecată pentru Scriptură, iar perioada asta întunecată pentru Scriptură este Renașterea. Etapa a treia, și asta mi se pare foarte interesantă, undeva în preajma anilor 1800, apar pentru prima dată în contextul ăsta foarte zbuciumat. Oamenii se întorc spre cultura grecească, înțeleg Biblia cum vor ei. Este iluminismul, este cumva, sunt acolo, diferența nu poți să zici, granița e foarte sensibilă ca trecere. E, apare pentru prima dată studiul acesta ce se desfășoară în contextul literaturii Orientului Antic. Undeva în preajma anilor, n-aș putea să-ți dau cu siguranță o datare exactă, dar undeva în preajma anilor 1700-1800 apare cumva dorința cercetătorilor biblici ca urmare exact ce vorbim noi, tocmai ca urmare a apariției fenomenului ăsta. Apare dorința de a înțelege Biblia în contextul în care ea a fost scrisă.
Și apare... înțelege mai bine și pentru a vedea sensul primar al cuvintelor.
E, apare pentru prima dată ideea că poți să înțelegi Biblia în clipa în care faci conexiune între Biblie și concepția timpului în care Biblia a fost scrisă. Teologii din secolul 16, 17, 18, 16 mai puțin, cumva 17, 18, ei când iau Biblia, ei vor să înțeleagă Biblia nu mergând cumva la literatura ce circula în Orientul Antic, ci ei încearcă să înțeleagă Biblia mergând la mentalitatea culturală a timpului respectiv. E, aici apar surprizele. Și anume, se constată un lucru. Biblia rămâne inspirată.
Da.
Deci Biblia rămâne inspirată pentru mulți dintre cercetători. Doar că apar anumite lucruri foarte interesante. Se constată că anumite motive, că anumite forme literare. Se constată că anumite imagini ce sunt folosite în Biblie, ele de fapt sunt comune culturii timpului respectiv. Dar asta nu înseamnă cumva că Biblia este neinspirată. O să mai dau un alt lucru. Toate elementele ce țin de Vechiul Testament, în mod deosebit cărțile lui Moise, în mod deosebit Geneza, are loc o creștere în intensitatea dorinței de a înțelege Cartea Genezei. Și este pentru prima dată în preajma anilor respectivi, când se ajunge la ideea pe care noi astăzi o folosim, și anume că evreii foloseau narațiunea ca modalitate de exprimare a adevărului biblic. Repet ideea. Deci evreii foloseau narațiunea ca modalitate de transmitere a adevărului biblic. Foloseau poezia ca modalitate de transmitere a adevărului biblic. Și imaginează-ți că venim noi, crescuți în secolul 21.
Școliți
în secolul 21. Așa. Noi venim cu o idee. Noi în cultura noastră, în cultura occidentală, noi nu mai păstrăm rigorile acestea.
Corect.
Noi nu transmitem adevărul prin narațiune. Ce înseamnă? Adevărul, gândește-te, Mântuitorul reușea să transmită adevărul profunde prin parabole.
Da.
E, astăzi adevărul nu se mai transmite atât de mult prin narațiune,
corect,
prin povestire.
Corect.
Ci adevărul astăzi se transmite, pe filozofie grecească, se transmite prin clasificări, se transmite prin concepte, se transmite prin idei. De exemplu, în teologie există Mă scuzi, ți-am părăsit. N-ai încotro, trebuie să mă înduri. De exemplu, apare, deja se vehicula ideea de teologie sistematică. E bine să sistematizăm totul. Dar tu când pui mâna pe Biblie,
mai ales în Vechiul Testament,
nu găsești ideea de sistematic. Nu, când deschizi în Geneza, nu zici. În Geneza îl descoperim, descoperim adevărul despre
Dumnezeu.
Dumnezeu triunic. Da. Deschidem cartea Exodului. În cartea Exodului îl descoperim pe Dumnezeu nu știu cum.
Da.
Nu există. Ideea de teologie sistematică e bună. Adică e bine să operăm cu concepte, e bine să operăm cu clasificări, e bine să operăm cu enumerări. Mintea noastră este clădită și funcționează în sistemul ăsta. Da. E normal.
Da.
Dar în clipa în care te apropii de Biblie, nu poți să te apropii pe idee de sistematizare.
Da. Trebuie să practic, trebuie să intri tu în
trebuie
cultura
intri,
respectivă
trebuie
și să
intri,
înțelegi
da,
în felul
exact.
Ăla.
În preajma anilor respective apare ideea de narațiune. Uh-huh. Adică pentru nu că apare, nu e exprimarea cea mai bună.
Poate că este redescoperită. Este,
probabil redescoperită, este reafirmată uh-huh. cumva ideea că adevărul biblic poate fi înțeles doar dacă înțelegem. Și de aici se deschide practic un orizont nou.
Da.
Există astăzi, de exemplu, cărți, cum să înțelegi narațiunea biblică, cum, de exemplu, toți cei care studiază Biblia, ești învățat cum să studiezi un pasaj biblic. De exemplu, astăzi, în clipa în care tu citești despre Cain și Abel, tu trebuie să o citești care e forma prin care se introduce, care este intriga, pentru că modul în care era creat textul biblic te ducea spre intrigă. De exemplu, iau de exemplu cartea lui Iona. Sunt doar așa exemple fugare.
Da.
Cartea lui Iona, de exemplu, când Iona se roagă în Iona capitolul 2, rugăciunea lui este o poezie. Astăzi, pentru mintea occidentală, cum să te rogi tu
în versuri?
În versuri? Sună ciudat, dar asta era. Asta era. Uite, îți mai dau un alt exemplu. Rugăciunea în literatura ebraică are funcție de caracterizare pentru cel care înalță rugăciunea.
Uh-huh.
Adică eu care mă rog, eu în literatura ebraică, eu sunt, când citim în Biblie rugăciunile,
da.
Scopul inițial în Vechiul Testament al rugăciunilor, de-aia și autorii folosesc multe rugăciuni. Uh-huh. Ce rost au rugăciunile scrise în Vechiul Testament? Păi au rol, pentru că ele spun ceva despre personaj. Uh-huh. Acum luându-l cumva pe Iona, constatăm un lucru, că în rugăciunea lui Iona din capitolul 2 nu există regret, nu există pocăință, nu există părere de rău, nu există nimic. Există doar dorința lui de a trece, și acolo e interesant, dar tot element cultural, de a trece de la moarte, de a trece la viață. Pe el îl interesează să trăiască. De el se roagă împrumutând idei din psalmi.
Practic,
tu ai văzut,
seamănă
Laurențiu,
foarte bine
tu, Laurențiu, ai văzut,
Iona cu un psalm.
Da, tu ai văzut cumva astăzi în bisericile creștine cineva să se roage, să facă un calup așa, acum mă rog din psalmul 2, acum din psalmul 91, acum mă rog din psalmul 136. Nu întâlnești. De ce? Pentru că nu mai sunt aceleași norme atunci ca acum.
Și e bine să înțelegem aceste rugăciuni în contextul în care ele
apar,
existau.
Hai să-ți mai dau, dacă tot discutăm de aspectul ăsta. De exemplu, s-a observat că majoritatea proverbelor, ce le găsim în cartea Proverbe,
da.
Ele au un corespondent cu varianta
modernă.
Nu. Unele au cu varianta modernă.
Așa.
Ele au unele paralele cu cultura Egiptului, uh-huh. egipteană, și cu cultura din Mesopotamia.
Da.
Iar asta ne ajută. Biblia, repet, își păstrează un caracter special prin faptul că este inspirată. Totuși, Scriptura s-a născut într-un context în care este folosită cultura respectivă pentru a transmite, o valoare sau un adevăr ce este necondiționat. Iar eu când înțeleg Scriptura, eu trebuie să o înțeleg în felul acesta. Nu mai vorbim că ne-ar lua mult timp.
Vom avea ocazia.
Stai puțin că încă n-am terminat. Deci, sunt câteva, că ți-am răspuns elementele comune, dar nu ți-am răspuns prin ce rămâne ea specială.
Așa.
În lumea antică, în cultura timpului respectiv, exista întotdeauna o întrebare. Iar asta noi am discutat-o și în cultura grecească. Întrebarea fundamentală era: cine conduce? Omul sau divinitate? Asta era întrebarea de cele mai multe ori pusă în cultura aceasta antică. Cine îl controlează pe om și cine controlează lumea? Uh-huh. În Scriptură, aici apare una dintre marile diferențe față de celelalte culturi ale timpului. Zeii Egiptului îi cunoști, Ra și toți ceilalți, zeii din Mesopotamia îi cunoști, n-ai nicio problemă pe linia asta. Biblia este specială din primul punct de vedere. Pentru că în celelalte, în literatura păgână a timpului, chiar dacă sunt conexiuni, chiar dacă sunt elemente împrumutate, primul element distinctiv este: omul niciodată nu se poate ridica la nivelul lui Dumnezeu, ci omul îl creează pe Dumnezeu ca el, da? Deci asta e una dintre idei, și anume, omul nu are cum să se înalțe la Dumnezeu prin ceea ce face. În culturile antice și în cultura în care s-a născut Scriptura, exista filozofia următoare. Filozofia următoare spunea: noi trebuie să ne ridicăm. În Scriptură nu găsim ideea de ridicare, ci găsim ideea că omul este făcut după chipul lui Dumnezeu. Nu ai de ce să te ridici. Ești făcut la fel ca și mine. Turnul Babel, foarte interesant, deci turnul Babel este: hai să ne facem un nume, deci exprimă intenția, am căzut, cum ne ridicăm?
Da.
Este, dacă vrei, o primă încercare, turnul Babel, de a ajunge la divinitate prin mentalitate proprie. Este un fel de gândire, e o gândire fără Dumnezeu, comună Orientului antic. Tu trebuie să depui efort, să te perfecționezi, trebuie să ajungi bun, trebuie. Primul lucru. Deci Biblia e specială pentru că ne spune că la conducerea lumii este Dumnezeu. În al doilea rând, cartea cu care debutează Biblia este să ne spună că noi suntem cei care îl slujim pe Dumnezeu. Noi nu slujim mai mulți dumnezei, iar monoteismul, Laurențiu, aici este o lovitură colosală dată tuturor celorlalte religii. În celelalte religii, lumea se naște prin luptă, prin confruntare între zei, fiicele zeilor, copiii zeilor, complicat.
Da.
În lumea biblică nu există luptă. Din punctul ăsta de vedere, ci există o luptă bine-rău, sunt doar două personaje, dar lumea, interesant, nu se naște din confruntarea bine-rău.
Bine-ului și a răului, da.
Nu, ci Biblia ne dă foarte clar de înțeles. Lumea se naște ca urmare a unui act de iubire din partea lui Dumnezeu. Nu există conflict. Noi nu suntem niște expulzați. Noi suntem născuți ca urmare a unui act de iubire, iar asta este interesant. 3. Toate miturile care erau fabricate în lumea antică și care aveau o circulație mai mică sau mai mare în funcție de migrație, aici intrăm într-un alt domeniu,
așa.
Aveau un scop, și anume manipularea omului. Și anume, miturile erau create, așa cum orice mit, un mit slujește unui scop.
Da.
Multe dintre ele erau fabricate fie pentru scop religios, fie pentru scop politic.
Apropo de întrebarea cine conduce.
Exact, cine conduce. În lumea Bibliei, din start reiese o idee, și anume, nu există mituri, din start este reafirmat stăpânul, adică este reafirmată Dumnezeu ca fiind Cel Suprem, în lumea Bibliei, Cel care coordonează toate lucrurile este Dumnezeu. Deci, n-am mers cumva în explicația pe care ți-am dat-o, n-am mers cumva pe linia aceasta de ce cred că Biblia este inspirată. Eu cred că este inspirată, rămâne inspirată. Ci motivele pe care ți le-am dat și pe care noi le discutăm sunt motive ce reies din cultura timpului respectiv. Adică noi trebuie să înțelegem foarte clar, deși sunt elemente comune, pentru că nu poți să faci abstracție de ele,
da.
Totuși Biblia rămâne specială. Monoteism, 1. 2. Modul în care lumea a fost creată, nu prin conflict, nu ca urmare a conflictului, nu e o consecință a conflictului, ci este un act de iubire. 3. Caracterul lui Dumnezeu, modul în care este prezentat, El nu este capricios. 4. El este Cel care conduce lumea și din start se reafirmă lucrul ăsta.
Și în sfârșit ai oprit. 3 minute mai avem. Mai avem 3 minute până la final și vreau să te întreb și încearcă să sintetizezi răspunsul tău. Dacă Biblia este inspirată, Vechiul Testament este inspirat, așa cum am afirmat, fără umbră de îndoială.
Iarăși îmi pui întrebări la care îmi este greu. Te rog, zi.
Care a fost scopul lui Dumnezeu atunci când a dat naștere acestei Biblii ebraice, acestei colecții de cărți care a traversat istoria poporului iudeu până la momentul venirii lui Iisus Hristos?
Scopul este răscumpărarea cumva. Și anume, noi când citim Scriptura astăzi, dincolo de elementele culturale, indiferent de motivele pe care noi le dorim să le aflăm, noi trebuie să căutăm ideea răscumpărării. Noi astăzi avem Scriptura Vechiului Testament la dispoziție, tocmai ca să înțelegem că Dumnezeu, prin Iisus Hristos, nu a venit în lumea noastră ca un accident, ci că nevoia noastră de răscumpărător este o nevoie veche, încă aproape de când lumea a fost creată. Deci încă de când omul a căzut, apariția nevoii acesteia a existat pe tot parcursul istoriei. Biblia Vechiului Testament, dacă vrei, este o frământare omenească și o frământare divină în ceea ce privește mersul fluctuant al omului în căutarea lui de Dumnezeu. Gândește-te, Biblia începe cu un Dumnezeu pe care noi îl avem. Iar restul Vechiului Testament este o încercare de apropiere a lui Dumnezeu de noi, momente în care noi ne îndepărtăm de Dumnezeu. Deci Biblia începe așa cum ar trebui să fie orice relație cu Dumnezeu, aproape. Dar observăm că imediat apare îndepărtarea. Vechiul Testament este practic consemnarea îndepărtării, apropierii și cumva a soluției pe care Dumnezeu o are pentru noi.
Mi-am amintit în timp ce vorbeai de Geneza 3 cu 15.
A, vrăjmășie voi pune.
Și l-am imaginat pe Adam și pe Eva uitându-se la Dumnezeu și auzind acele cuvinte, vrăjmășie, adresate șarpelui, da? Vrăjmășie voi pune.
Laurențiu, tu ești cel care mi-arunci mingile la fileu. Ideea de vrăjmășie, gândește-te că ei nu înțelegeau pe deplin.
N-aveau cum, n-aveau noțiunea.
Nu aveau noțiunea, dar au văzut imediat. Viața pe pământul ăsta este vrăjmășie, viața e o luptă. Iar lupta aceasta este de păstrare a adevărului lui Dumnezeu, de a-l păstra integru și de a-l descoperi pe Dumnezeu, de a te apropia de Dumnezeu și de a trăi după planul și voia lui.
Florin, mulțumesc pentru
și răspunsurile. Și eu mulțumesc pentru răbdarea care ai avut-o cu mine.
Sunt convins că și ascultătorii și telespectatorii au avut răbdare, pentru că lucrurile acestea sunt interesante, sunt pentru a înțelege mai bine această primă parte a Bibliei, Vechiul Testament, așa cum l-am înțeles astăzi mai bine. Stimați ascultători și telespectatori, vă mulțumim că ați fost împreună cu noi în această ediție a emisiunii În al 12-lea ceas. Încă o dată mulțumiri, Florin, pentru răspunsurile pe care le-ai dat. Doamnelor și domnilor, vă invităm, așa cum v-ați dat seama, de acum înainte să ne aplecăm asupra Vechiului Testament. Cu atenție, să vedem care au fost elementele culturale prin care putem să-l înțelegem mai bine și, de ce nu, să ne formăm o imagine mai clară despre Dumnezeul Vechiului Testament, pe care unii îl consideră într-un fel în care am vorbit chiar astăzi. Mulțumiri pentru că ne-ați urmărit, mulțumiri pentru că veți fi împreună cu noi și în ocaziile viitoare. Nu uitați, studiem Vechiul Testament Așa că documentați-vă bine, pentru că și noi încercăm să facem același lucru. Ne reauzim și ne revedem data viitoare. La revedere!